Өзбекстанның денсаулық сақтау министрлігі өткен аптада әйелдердің бала тууын шектеу үшін олардың жатыр түтігін алып тастау жөнінде қандай да бір нұсқау болғанын жоққа шығарды. Ресми органның өкілдері жүктіліктің алдын алатын хирургиялық операцияның өз еркімен келген өзбек әйелдеріне ғана жасалатынына сендіруге тырысты. Алайда Азаттық радиосына сұхбат берген әйелдер мен құқық қорғаушы топ өкілдері министрлік қызметкерлерінің сөзіне сенбей отыр. Ресмилер мұны халықты тыныштандыру мақсатында айтқан, әйтпесе бұл медициналық алаяқтық кең етек алған дейді олар. Жергілікті денсаулық сақтау мамандарының бірі әйелдерге денсаулық, әлеуметтік және экономикалық жағдайларына орай жатыр түтігін алдырту жөнінде кеңестер беріледі деді. Бұл даулы мәселе Өзбекстан денсаулық сақтау министрлігінің ақпан айының ортасында шығарған қаулысынан кейін күшейіп кетті. Ол қаулыда жатыр түтігін байлату бала көтеруге қарсы қауіпсіз және нәтижелі қорғаныс ретінде түсіндіріліп, ондай әдіске келісім берген әйелдерге ауруханаларда хирургиялық операциялар жасау туралы аймақтық денсаулық сақтау мамандарына нұсқау берілген. Министрліктің қаулысында сондай-ақ жатырды жартылай алып тастайтын медициналық процедураларды әйелдің келісімімен тек тәжірибелі дәрігерлер тегін жасауы керек делінген. Бұл қаулыдан екі аптадан кейін Ферғана.ру сайтында адам құқығын қорғаушы сарапшылар денсаулық сақтау министрлігі әрбір дәрігерге айына екі әйелді құпия түрде жатырынан айыру туралы тапсырма берген деп мәлімдеді. Сайттың жазуынша, бұл бастама Орталық Азиядағы халқы ең көп Өзбекстанның 28 миллион тұрғынын кедейлік шегіне жеткізбеу үшін жасалған. Құқық қорғаушы белсенділер Өзбекстан 1999-2003 жылдары халық санын шектеу науқаны мен әйелдерді бала сүю қабілетінен бір жол айыратын тәсілдерді мәжбүрлі түрде қолданған деп айыптап, кейбір әйелдер сол кезде жатыр түтігін байлатуға өздерінің келісім бергендері үшін бүгінде қатты өкінетіндіктерін айтады. Наурыздың 10 күні Ферғана.ру сайтына шыққан мақалаға берген жауабында Өзбекстанның денсаулық сақтау министрлігі елде хирургиялық жолмен ерікті түрде жатыр түтікшесін байлату немесе бала болу мүмкіндігін шектеу және басқа да жүктіліктен қорғану тәсілдері денсаулығы нашар әйелдерге ғана жасалып жатыр деген уәж айтқан. Бірақ Азаттықтың өзбек қызметіне берген сұхбатында Ташкент облысының денсаулық сақтау маманы кейбір әлеуметтік осал топтағы әйелдерге бала туу қабілетінен айыратын тәсілді қолдану жайлы кеңестер берілетінін айтып берді. Онда көптеген әйелдердің 4-5 баласы бар және олар денсаулығына немесе әлеуметтік экономикалық жағдайына байланысты жүкті бола алмайды деді өз аты жөнін атағысы келмеген әлгі маман. Оның сөзіне қарағанда ресмилер әйелдерге жүктілікке қалай жол бермеу керектігін және бала көтеруден қорғанудың түрлі жолдары бар екенін айтады. Оның ішінде хирургиялық операция арқылы әйелдің бойына бала бітірмейтін тәсілді ұсынамыз деді ол. Ешкімде бала санын азайтуға тырысып жатқан жоқ. Олар ауру әйелдер мен 17 және 19 жас шамасындағы жас қыздар бала тумауы керек дейді. Ал әр баланы арасына 3 жылдай уақыт салып көтерген абзал. Және 35 жастан асқан әйелге бала көтерудің керек жоқ. Тек осындай топтағы әйелдер ғана назарға алынған дейді денсаулық сақтау саласының ресми өкілі. Сонымен қатар денсаулық сақтау мамандары Ташкент облысындағы әйелдердің 57% жүктілікті қиындататын қан аздық және басқа да ауруларға шалдыққандықтарын алға тартады. Денсаулық сақтау маманы сондай-ақ тым ерте тұрмысқа шығып, ерте жастан бала тууды дұрыс емес деп санайды. 17-19 жас шамасындағы қыздар екі қабат болудың орнына сабақ оқуы керек дейді ол. Ресмилердің айтуынша өткен жылы облыста 15 жаста жүкті болып қалған 20 жас өспірім қыз тіркелген. Мамандар өзбекстандық әйелдерге 20 мен 30 жас аралығында ғана бала көтерген дұрыс деп отыр. Ташкентте орналасқан сарапшылар тобының өкілі Сухроб Исмойлов дәрігерлер әйелдерді алдап бала туу қабілетін айырып жатыр деуге негіз бар дейді.
Біз мәжбүрлеп стерилизация өткізіпті деп айтасыз.
Біз әйелдерді бала тумауға қысастық жасау арқылы мәжбүрлеуді деп айтып отырған жоқпыз. Алайда кейбір жерлерде мұндай хирургиялық операциялар жасау үшін әйелдерге өтірік айтып, оларды алдап апарып жатыр. Біздің деректеріміз бойынша Қарақалпақстан автономиялық республикасы, Ташкент қаласы сияқты кейбір аумақтарда жергілікті денсаулық сақтау басшылығы өз қаулыларын шығарып, олар жатыр түтікшелерін тазалау шараларын жасап жатыр. Мұндай қаулы бойынша денсаулық сақтау саласының мамандарына айына ерікті болған кемінде екі әйелге операция жасап, жатыр түтікшелерін байлау жөнінде нұсқау берілген, дейді Сухроб Исмойлов. Сол сияқты Хорезм облысындағы адам құқығын қорғаушы Нажот тобының басшысы Хайтбой Якуповке өз аймағындағы әйелдер дәрігерлердің денсаулығына байланысты жатыр түтікшесін алдырту қажет дегеніне сеніп қалғандықтарын айтады.
Біз бұл нәрседен хабардар болғаннан кейін өзіміздің
Хиуа ауданындағы 17 әйелмен сөйлестік. Олардын кээ бири жатыр түтүкчөлөрүн алдырткан, калгандары сондай операциядан өткөндөрдүн туустары ал элдер медициналык мекемелерге барганында аларга сенин боюңда кауптуу гинекологиялык ауруу бар, аны аскындырмас үчүн биз операция жасабыз керек деп айткан. Осылайша канчама эл мындай операциядан өткөн, деди Хайтбой Якупов. Осы арада тууган апкеси бала туу кабилетинен айрылганын айткан харизмдик жаш келинчек элде бала тууду шектеу чаралары айылдардын калаунан тыс аларга айтпастан жасалып жатыр деди.
Харизмда 35 жашкача болгон катын-кызларды мажбурий ревиште тууган вактында
харизмде 35-тен аскан айылга босонгандан кийин мажбурлуу түрдө спираль салдыртып жатыр. Кийгиздери дарыгерлер кайтадан жүктүү болмоо үчүн айылдардын жатыр түтүкчөсүн байлап тастайды. Дарыгерлер аудандарды аралап, айылдарды миндетти тексерүүгө жиберип жатыр. Биз сиздин жатырыңызды тегин жооп беремиз, дейди олар, дегенде айтады харизмдик келинчек. Адам хун коргоч топтардын айтуунча, дарыгерлердин бала туу кабилетин чектейтин шараларынан корганган көптөгөн өзбекстандык айылдар бүгүндө үйлөрүндө босанууда жөн санап отур.